KC107.7, the sound that sets you free. 107.7.
Welkom weer by ons gereelde weeklikse gesprek wanneer ons sake wat saak maak onder die loep neem en vandag plaas ons die kwestie van breinwees en die oënskynlike soeke na 'n politieke tuiste onder die vergrootglas. Nou, die deurslaggewende dog dikwels komplekse aspek, dis nou van die Suid-Afrikaanse samelewing, die politieke dinamika binne die breingemeenskap, sal baie natuurlik ook sê, maar dis hoogtyd dat ons bietjie hieroor praat. Vir dekades het hierdie diverse bevolkingsgroep, dis nou die breiners van Suid-Afrika, dis nou 'n unieke posisie in ons nasie se geskiedenis beklee. Van die onreg van apartheid tot die beloftes en uitdagings van demokrasie. Hul politieke getrouheid was histories uiteenlopend en dikwels gefragmenteerd sal baie sê, wat tot hierdie aansienlike debat en bespreking lei. Nou moest hy help om hierdie ingewikkelde kwestie te ontleed, verwelkom ek iemand wat gereeld middesake van hierdie aard staan, bekroonde journalist, skrywer en aangewese hoof van die Kaapse Forum, Hendrik Wyngaard, wat virtueel by ons aansluit van die Oos-Kaap. Hendrik, goeienaand, welkom en baie dankie vir jou tyd. Hendrik, ek dink jy is gemute, as jy dalk net dit vir my kan afhaal, dan is ons eifer
om my. Jerome, ek sê naand vir jou en die luisteraars en dankie vir die geleentheid. Ek moet net waarskeer dat ek sit hier op plaas, buitekant Kredok of Nuba, soos wat het nou genoem word. So die sein is verskriklik sleg en hier het reënbuie uitgebreek, wat die mense sê ongewoon is vir hierdie tyd van die jaar.
Wel, dit kom jou toe, en dis nie ek wat nou wraak neem nie, want jy is daar op 'n jagtog, ek is seker daarvan, het geweier om my saam te neem, so ja, dit kom jou toe, is goed vir jou.
Helaas, ek is hier vir die Etienne van Heerden veld soerij, wat jaarliks gehou word, skrywers by eenkoms, en ek is bevoorreg om 'n spreker komende saterdag te wees.
Ja, jy het daarmee opgetel, ek het doelbewus gesê, jaag toch en nie jag toch nie. So jy jaag toch, minste. Hendrik, ons het baie lang klaas om die microfoon saamgekeur, baie dankie, dis my voorreg ook. En ons het baie min tyd, jy het my net 3:30 gegee, ek sal faal in my plig as ek in die deur stoot na 7:00, ek wil sommer met die deur in die huis val. Hendrik Wyngaard, ek het genoem daar bekroonde journalist, skrywer en die aangewese hoof van die Kaapse Forum, en kom ons val dan sommer weg met jou mandaat wat jy het. Die term brein of kleerling, Hendrik, dit blyk steeds interne verdeeldheid te skep. Waar staan jy, oftewel die Kaapse Forum, met die rasseklassifikasie? Wat is vir julle sosiaal of politiek aanvaarbaar, indien enige?
Kaapse Forum skryf nie voor aan mense hoe hulle self moet identifiseer nie. Hulle kan hulle self noem net wat hulle wil en ons sal dit respekteer. Solank wil een mens seker bijvoeg, dit nie afstootlik of disrespectvol teenoor die ander is nie. So, ek self het my altyd nog oor jare brein genoem, brein mens genoem, call it in Engels, en ek voeg deers daarby na die verskyning van die boek Call It, How a Culture, begin ek te sê, en wanneer ek sê call it of brein, dan bedoel ek dit in 'n kulturele context, so identiteit eerder as een wet 38 van 1950 was het hy, die wet op bevolkingsregistrasie sy bepalings nie.
Eigenlijk kom ons blijf verwijlen by die historiese context en identiteitszake. Volgens jou, tot wat er mate beïnvloed die historiese tussenin, en ek sê nou doelbewus tussenin status van breinmense tydens apartheid, soos hulle politieke identiteit en verbintenis nog vandag?
Breinmense het hulle self breinmense genoem, of kleerlinge, selfs voordat, wel dat nie kleerlinge, nie, excuse, breinmense genoem, voordat dit een formele of een wetlike klassifikasie geword het. So die idee dat mense nie hulle self breinmense, of die wat dan beskou word as breinmense, hulle self nooit self geïdentificeer het in die voor apartheid era nie, is onakkuraat. Mense het hulle self nog altyd iets genoem. Die tussenin status waar hy verwys, en wat eindelijk my voordier vandag, Jerome, is 'n status wat deur ander bepaal is. Maar dit beteken nie dat die mense nie aangegaan het met lewe nie. Hulle het wel veroorsaak dat hulle een sekere deure vasgeloop het. Of sekere. Maar as jy vir die mense gevra het, wat noem jy jouself, het die mense gesê brein, dan selfs kalit, en ander weer koi, of griekwa, en dan het daar in die 60-70s een politieke identiteit van swart, black, in die Steve Biko definisie daarvan.
Ja, ja. Ons hou maar duim vast dat jy by ons gaan bly, want het smelk met die sein kom en gaan daar waar jy is, so as jy soveel streepies mondelik op jou foon het, en wil ek jy moet doodstil staan, Lot, grootsblief. Jy het nou die klip in die bosse gooi rondom kleerling, kan ek aflei wat vir jou skelnaam is, alhoewel wetlik en grondwetlik aanvaarbaar, en ook Khaled wat vir jou wel aanvaarbaar is, 'n skelnaam of 'n anti of 'n teenpolitieke of antipolitieke of uitdrukking in ander gedeeltes van die wêreld is. Wat is dan die verskil in opvatting tussen kleerling en Khaled vir jou?
Khaled het 'n sagter toon, is dit nie?
jy kan nie
wat sou die alternatief wees? As jy jouself brein in Afrikaans noem brown people? Nee. Sal nie deeg nie. Maar onthou dat ek gesê het Khaled as 'n kulturele identiteit. Dit is daai woord kleerling wat die werklike afstootlike term was. Skus tog en Glenn Snyman en sy People Against Race Classification daarop uitsoring het pas met 'n goeie oorwinning behaal toe hulle die bloeddiens so ver gekry het om weg te doen met daai klassifikasies. Ja. En daarmee saam met Glenn ook gaan navorsing doen om die oorsprong van die term kleerling aan mense bekend te maak. Maar ek verskil met hom in die sin dat ek sê, as daar 'n oom of 'n tannie of 'n jong mens is, die jong kinders sê dis ek is 'n kleerling, ek is Khaled. Is nie net die ouer generasie nie. So ek verskil met Glenn Snyman in die opsig dat ek sê, jy moet ruimte laat vir mense om hulle self te identifiseer.
Ja. Praat van Glenn Snyman, ons gee graag erkenning aan die werk wat hy ook gedoen het, daar in slag om 'n voetspoor te vestig, al is dit net bewustmaking van hierdie kwessie wat versekerlik baie na in die hart van baie lê, mense wat kan assosieer. Hendrik, ek is seker hierdie onderwerp moes al vele kere oor jou gesprekstafel gekom het. Hoe het die nalatenskap van gedwonge verskuiwings, kyk ek ding nou sommer onwillekeurig aan District 6 en die groepsgebiede wet en die kollektiewe geheue en politieke bewussyn van breinmense geskep gemeenskappe beïnvloed?
Ek weet nie hoeveel mense nog vandag praat oor die verskuiwings nie. Ek weet ook dat met al die hartseer en selfs lewensverlies, nee, want mense het letterlik van gebroken harte gesterf in daai periode. Maar Jerome, as jy van mense vandag vra, dink jylle daai ervarings het te doen met wat jylle vandag beleef, hoe jylle leef. Breinmense het 'n oorlewingsinstink en dit beteken dat hulle maak die beste van die slegte saak. Dit is ook waarom mense baie keer lag. Hulle lag hulle moeilikheid weg.
Ek wil seker maar verstaan wat jy sê.
Ek val jou in die rede,
want ek lê af, jy het begin deur te sê, jy weet nie hoeveel mense nog hier oor praat nie, betekende dat dit minder relevant of meer relevant deesdae is, en tweedens het jy ook verwys in die verlede tyd na mense wat gesterf het, gebroke, daar is steeds mense wat nou nog backyard dwellers is in Heidevelds, Bontheuwels en dies meer wat uit District 6 kom, wat nou nog in armoede gewik is en met seer harte leef en ook wat daarna aan die ewigheidswisseling is.
So, daai deel van die geskiedenis, dat ek net eers sê, dit maak asseblief nie die geskiedenis irrelevant as mense nie dikwels daaroor praat nie. Miskien moet ons meer daaroor praat. Wat ek probeer sê, Jerome, is dat mense wil oorleef, mense wil vandag oorleef. So, dit help nie vir hulle om aan die verlede vas te hou nie. Hulle maak die beste van hulle omstandighede daar waar hulle nou is met dit wat hulle nou het. Die verskywings, as daar enigszins iets positiefs daaraan was, dan was dit die feit dat mense steeds 'n dak oor hulle koppe gekry het. Dit was die aard van die dak wat die moeilikheid is. Derde rangse wonings, 3 verdieping woonstelle, en dan vandag al die sosiale ewels wat daar uitbroei en wat veroorsaak dat jy hierdie bende oorlog sien en onskuldige mense wat sterf in die oorlog. So dis al wat ek probeer sê, dat mense loop nie vandag hier rond en sê, hey, ek lyk soos ek lyk, of ek praat soos ek praat, of ek noem myself dit weens die verskywings van die 60er, 70er jare nie. Maar in hoe hulle leef en die behandeling wat hulle ontvang, daarin lê die koneksie met die stuk hartseer rou geskiedenis. So as mense vandag na hulle self, hulle seker skulle, dit is seker brein, of en die politieke elite in die brein gemeenskap, jy kan hulle amper die EWK generasie noem, hulle sal nog van tyd tot tyd sê, ek identificeer as black. Maar selfs Dr. Ellen Boesak, wat uit daai generasie uitkom, wat 'n leier was, of die leier selfs, hy begin deesdae te praat oor die terugeis van 'n miskien meer inheemse identiteit, as dat hy homself kleerling sal noem. Maar as jong mense vir hom sê, hulle noem hulle self colored, dan sê hy verstaan dit.
Ja, ek sal graag weer later daar bietjie meer verder wil uitpak, Heinrich, trouwens, dis die stem van bekroonde journalist en skrywer, as ook die aangewese hoof van die Kaapse Forum, Heinrich Wyngaard, en ons praat vanaand oor een baie, wel belangrike kwestie om die mense te sê, wat baie na in die hart van baie is vir wie dit te affekteer, en dit is die soeke na 'n politieke tuiste vir brein Suid-Afrikaners. Heinrich, kan jy die ontwikkeling, nee, miskien is ontwikkeling die verkeerde woord, miskien moet ek meer verwys na die evolusie of die metamorfose van politieke organisaties, wat spesifiek breinbelange verteenwoordig, soos die van Dr. Abdullah Abdurrahman, en nog aan ek meer as 120 jaar terug, met die vorming van die APO, dis die African is it People's Organization, as ek het nie mis het nie, dit nou in die vroege 1900s, as ek genoem het, dit was 'n kontemporêre beweging. Nou my vraag is, die evolusie of die metamorfose van hierdie politieke organisaties, wat dan spreek tot die vraagstuk wat lê voor die deur van bruin mense. Ek bedoel, jy sien nou die ontpop van jou NCC's en die PA byvoorbeeld, en net so vinnig, ons het net gister 'n tussenverkiesing hier in die distrik gehad, waar die breinstem baie sterk na vore gekom het en jou tradisionele politieke reëse eintlik bloedneus gegee het in die kontry.
Dit is so, Jerome, en dit het te doen met 'n voetspoor wat die PA reg kry om vir homself te ontwikkel as 'n party wat onbeskaamd, onapologeties 'n brein agenda in die Weskaap bepaal en in tradisioneel brein gebiede soos Eldorado Park in Johannesburg, Eersterust in Pretoria en die noordelike voorstede van Port Elizabeth of dan Kebega. Daar kry hulle baie goed reg. En ek is net nie seker, want ek het vanoggend in 'n ander gesprek deelgeneem, waar hulle gesê het, hierdie ongelooflike opkoms van die PA, en ek sê maar, as jy kan nie tussen verkiesings glo, ek gebruik as 'n maatstaf, vir hoe sterk 'n party staan nie, gaan kyk nou hoeveel mense stem in hierdie tussen verkiesings, dit is 'n druppel aan die emmer. Maar as politieke, of liewers as mense wat met statistieke werk vir jou sê, nee, jy kan maar daarna kyk, as 'n aanduider van wat aan die gebeur is, wel, dan is het seker so. Maar die groot toets is wanneer die algemene verkiesing plaasvind, die groot toets is wanneer die plaaslike verkiesings plaasvind, wat nou eers te gaan gebeur in 2026 en dan na die algemene verkiesing. Dan sal ons sien of dit werklik so 'n groei in die kies of verkiesing steun van die PA is. Maar dat hulle dit recht kry om mense te mobiliseer en vir hulle te laat stem, dit is wel waar. Wat jy ook in ag moet neem met die tussenverkiesings, is dat dikwels as die kandidaat die een wat 'n ander party verlaat het. En dan wen daai kandidaat eintlik maar net weer die by terug onder die naam van 'n ander party, of 'n nuwe party dan.
Ja, so hy bring sy kritieke massa saam, maar nou goed, bly die politieke sake voor ek net weer teruggaan na die historiese konteks. Heinrich, die Weskaap stem konsekwent anders as die res van die land. Waaraan skryf jy dit toe?
Daai getalle is in die afgelope 1 of 2 verkiesings aansienlik laer as wat dit was. So die DA het nie meer die versekering wat die party vir 'n lang ruk gehad het, dat die breinstem in die Weskaap vir die DA stem nie. Dit word reeds ontwrig en sal verder ontwrig word in die komende 2 verkiesings deur die Patriotic Alliance, deur die National Coloured Congress van hy vieslike Fadil Adams en ook
Nee, ou vas, jy gaan nie dit sê nie. Fadil is mos nou nie hier om homself te verdedig nie. wat maak Fadil vieslik as ek mag vra?
Hy maak sy taalgebruik en hy maak 'n groot saak van sy taalgebruik op sosiale media. Gaan kyk nou na sy onlangse video's. Hy sê, "Ek maak mos 'n vloekie, maar bwa 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 bwa."
Ek moet sê en net 'n geheim tussen jou en my, ek meen ons hoef dit met niemand te deel nie. Jy weet die taalgebruik onder joernaliste is baie kleurvol. Sal jy met my saamstem alhoewel irrelevant op hierdie stadium?
Ja. Jerome, vieslik is nie laster nie.
Nee, ek is met jou. Kom ons bly gou wees by alhoewel anekdoties Heinrich. Baie breinmense weier om met of swart of met of wit of met eerste nasies te assosieer. Jy het nou vroeger verwys na Dr. Ellen Boesak se verwysing byvoorbeeld. Hoe dra volgens jou, volgens Heinrich Weingart, hoe dra die verskillende herkomste binne die breingemeenskap, byvoorbeeld Khoi, San, Malays, Europees, Afrikaans byvoorbeeld, by tot die verskillende politieke perspektiewe en prioriteite?
Jong, ek moet jou sê, Jerome, my ervaring is anders. Ek woon in 'n bruin gebied in die lokasie soos wat ons sê op Calido. Ek hoor van tyd tot tyd 'n rassistiese woord uit die mond van iemand daar, maar dit is nie 'n algemene verskynsel nie. So ek weet nie waar's die bruin mense wat nie met swart wil meng of met wit wil meng of met die inheemse identiteit wil identifiseer nie. Dit gebeur om die waarheid te sê, waar ek loop en praat en besoek, toenemend meer, dat daar 'n omhelsing is van die inheemse geskiedenis en tradisies en kultuur van mense wat dan nou brein genoem of as brein beskou word.
Ja.
Die moeilikheid in daai kringe is dat jy nog te veel onderlinge gestry en bekleierheid kry tussen inheemse groepe of binne in 'n groep, oor wie moet nou die hoof wees en dis weer, en dan raak dit op bespotting, dan raak dit op koddigheid na buite. Maar daar is genoeg mense wat ernstig is oor die saak, en daar is genoeg brein mense wat bereid is, ek wil myself een van hulle noem, om met swart en wit ander te vat. Dis wat ons doen by Kaapse Forum. Ons is 'n sisterorganisasie van AfriForum, en ons sê ons rol is om te help bru bou, te help om gemeenskappe te versterk, maar dit beteken nie dat ons glad nie met swart mense enigiets te doen wil hê nie, want jy kan dit eenvoudig doen in 'n land soos Suid-Afrika nie.
Ja, die vraag wat ek wil graag daarmee aansluit, wat gekoppel is met die kwestie van herkoms. Ek het eintlik ook verwys na baie bruin mense wat nie wil assosieer as swart of Khoi of noem dit wat jy wil, want sodra daar erkenning aan die een kant gegee word, daar word daar miskenning gegee of nie vir enige erkenning of erkenning verleen aan die ander kant nie. So, my swart oupa erken ek nou, maar nie my wit Duitse ouma nie, of ouma Grootjie nie, of diegene wie se stamboom so ver gedokumenteerd is, wat nog Khoi optekeninge in die argiewe het. Hoe deel jy met daai mense wat uit die aard van die saak, goed, jy het al reeds genoem, jy akkommodeer almal, jy probeer bru bou, maar sekerlik is daar 'n element van trotsheid wat sit binne bepaalde gemeenskappe, binne bepaalde groeperings, wat sê maar, dit is my standpunt, jy gaan nie probeer om my te oortuig om 'n ander identifiseringsklas aan te neem nie. Ek hoop die vraag is duidelik.
Nee, dit is nie. Jy meng 'n klomp goed, so dit maak het vir my bietjie moeilik, maar ek hoor jou sê, dat daar nog baie mense is wat so waarachtig meer trots is op Europese bloedlijn as hulle inheemse of Suid-Afrikaanse as jy wil bloedlijn. Waar is die mense? Want ek weet nie op wanneer laas ek dit ervaar het nie. Maar as een van die mythes of as een van die eindelijk maar stereotypes oor brein mense wat soveel kere herhaal word dat ons nog steeds glo dit word soveel keer gesê maar eindelijk verstaan dit net in ons kop.
Ja, nie duidelik het jy die vraag verstaan, baie dankie daarvoor. André, ons beweeg aan, ek weet jou tyd raak min saam met ons, dankie weer vir jou tyd. Net vinnig weer nou na die, terug na die contemporaire politieke opzet, wat is die politieke socio-ekonomiese faktore volgens jou en volgens die Kaapse Forum, wat politieke keuses spesifiek binnen die breingemeenskappe drijf? Weet, daar is nou een paar goed wat ons elke dag hoor, jy weet, armoede, werkloosheid en so meer misdaad. Is het net dit of is daar ander wat pertinent meer uitstaan?
So Kaapse Forum as 'n burgerregte organisasie sal veel eerder wil praat oor sosio-ekonomiese uitdagings as sosio-politieke uitdagings, want ons probeer wegbly van die partypolitiek, selfs al is ons 'n waghond organisasie. Maar dit beteken doodgewoon as 'n politieke leier of party 'n stupid ding aanvang of sê, soos wat Keitel McKenzie dikwels doen, dan tree ons in die bresse vir die mense, ons wil een stem wees vir die mense, die mense stem in een verkiesing vir een partij, en daarna is ons een stem vir die mense wanneer die partijen nie hulle beloftes, verkiesingsbeloftes nakom nie. Voor ons fokus dan op die maatskaplike kwesties waarvan ek en jy vandaan te lang lys kan maak, armoede natuurlijk die hoë uitvalkoers van bruin kinders uit skole uit die onderwijsstelsel uit, van graad 7, staan het 5, tot eerste jaar op universiteit, vir die wat daar uitkom. En die wat daar uitkom is maar in die Afrikaanse gemeenskap, bruin Afrikaans sprekende kinders, het die laaste peiling gesê, 1.4% van bruin skoolverlaters, wat Afrikaans as hulle moedertaal, of as hulle huistaal aandui, kom by 'n tersiêre instelling. 5% van bruin kinders in die algemeen, wat skool verlaat, wat matriek met ander woorde, daarom behaal het en geslaag het, kom by jy tersiêre instelling uit, en dit sluit ons dan nou Engels en Afrikaans in.
Ja.
So daar is ander issues, weg van partypolitiek, wat aandag moet kry, en dis waar Kaapse Forum een rol speel.
Weg van politieke sake, alhoewel jy toch, of Kaapse Forum toch om hier en daar uitgelaat het oor sake politiek, of skoon het plaaslik, of internationale rolspeler is met wie jy wil skouwers skier, maar dit de volgende keer, kom ons bly by die onderwerp.
Ek kan jou nie dit net so.
Jy is baie welkom, ek probeer so tydsekonomies omgaan, was reg, want die vraag wat ek wou vraag, sluit aan by jou vorige kommentaar, maar laat jou asblief uit, ek luister.
Jerome, ek sal bly vir so lang as wat jy wil hê, ek moet bly.
Wonderlik.
So, moet nie onder druk voel met tyd nie. Jerome, die Kaapse Forum was by geen internationale kwesties betrokken. Jy verwys dalk na ons sisterorganisaties of die solidariteit beweging. En dit is 'n ander story, en daai organisaties is heeltemal in staat om vir hulself te praat. Ek kan vir jou help reël dat jy in 'n volgende program met enige van daai rolspelers ook praat. Dit is ook dat jou vir beter begrip van jou luisteraars en die KC-familie. So wat Kaapse Forum wel doen, is dat ons sê, ons is ten gunste van, ek gaan het stadig sê, die afwenteling van magte. Is dit een politieke kwestie? Ja, wat het te doen met staatsbestuur. Maar dit beteken nie afstichting nie, dit beteken nie Weskaapse onafhanklikheid of enige van die goede. Dit beteken doodgewoon. Dat ons sê, hoekom kan ons nie in die provinsie, of hoekom kan een stad wat by magte is om het te doen, of hoe municipaliteit, daar waar jy of ek woon, hoekom kan jy is nie in die skeerlandse, jy val onder die stad Kaapstad, ek is op Caledon, die Theewaterskloof municipaliteit, as dit in staat was waar het nie is nie, sou dit ook kwalificeer. Ons sê, dat die entiteit, dat die op die regeringsvlak, liewe, by voorbeeld die politiedienst self bestuur, Met ander woorde, die Weskaap of enige ander provinsie, wat het wil hê, word dan in staat gestel om self 'n provinsiale kommissaris aan te stel. Word in staat gestel om self te besluit waar moet polisiekantore gebou word en hoeveel polisielede moet daar ontplooi word. Al hierdie goed word van 'n nasionale vlak af gedoen. En ek weet nie hoekom dit vir sommige of die meeste mense lyk dit my maar net aanvaarbaar is nie.
Heinrich, baie dankie vir die verwysing. Ons het juist al reeds vir Willie om die mikrofoon hier gehad en ons het dan ook sy doen en late het ons in detail bespreek. So ek dink die in 'n groot mate is die luisteraar op hoogte daarvan. Maar terug te kom na waaroor ons praat, as jy byvoorbeeld na post-apartheid regeringsbeleide kyk, Heinrich, veral die wat op herstel en ekonomiese bemagtiging gerig is. Die gevoel is dat breinmense enerzijds uitgesluit is, terwyl anderzijds die gevoel is dat hulle oor die hoof gesien word. En daar is dit duidelike verskil tussen die twee om enerzijds uitgesluit te wees en ander keer is jy toch binnen die kring, maar jy word misgesien of misgekyk. Is het wel so? Of wat is jou gevoel? Ek meen, ek vraag jy om jou nek een bykie verder uit te steek hier. Wat is die geval?
Die wortel van die kwaad, Jerome, is die ANC se beleid waarin hy sê dat hierdie regstelling, herstel, swart bemagtiging, regstellende aksie, is daar gestel vir blacks in general, ons goeie vriend, Dani van Wyk herhaal dit ook gereeld, blacks in general, en Africans, maar Africans in particular. Maar swart mense in die besonder, is hoe die wette, die regstelling toegepas word. En in die toepassing daarvan word baie mense dan weer benadeel. As jy daar oor praat, dan loop jy gevaar om 'n rasis genoem te word. Of 'n brein nationalist. Maar dit is die werklike ervaring van brein mense in die werkplek, in die sake wereld. Daar is, soos jy moest nou weet, 'n klomp mense, ons kan nou Dr. Franklin Son se naam noem, Trevor Manuel se naam noem, ons kan van Dr. Ernie Masina praat, ons kan praat van Professor L.T. Lings, ons kan praat van, wie is dan nog, wat bemagtig is. Maar dit is ook maar een handvol, nee?
Ja, ek meen, maar dit is ook al een generatie of twee gelede. Ek probeer nou vinnig dink, en ek vraag jou om saam met my...
Die einde generatie sou die son kinders insluit, want hy spog self daar oor. Crispin en Henderson, Dr. Son, sê dit nou openbaar.
Maar jy gaan sikkel om die twee handen sy vingers te kom, dit wil jy sê.
Wel, dis twee, maar daar is ook seker nog die wat weens hulle, kan ek nou maar sê, stamboom, voordeel trek, jy weet, dit word net baie stil gedoen, Jerome. Ja. Dit gee ook natuurlijk die indruk dat daar glad niks gebeur wat nie waar is nie, maar ons sien ook nie noodwendig dat die individue wat wel bemagtig is, verder bemagtig in die groter groep breinmense nie.
Ons gesels vanavond met Heinrich Wyngaard. Heinrich is die aangewese hoof van die Kaapse Forum. Hy is ook 'n bekende joernalis en bekroonde skrywer. Hy praat met ons spesifiek vanavond oor die onderwerp, dit nou van oënskynlik dat het so is, breinmense wat 'n politieke tuiste soek, en hoeveel waarheid daarin sit. Wel, Heinrich gaan voor later in sy huis toe gaan boodskapie sê, of dit wel baie relevante kommer of kwestie is en so meer. Heinrich, gegewe die moderne geskiedenis van hierdie land, dis nou wat ek en jy goed ken, ek praat nou modern, veral die struggle tydperk, as jy kan onthou die rol wat kerke byvoorbeeld gespeel het, wat sal jy sê, wat 'n rol speel traditionele gemeenskapstrukture steeds vandag, dis nou godsdienstige affiliasies, veral vanuit die Christendom en Islam en plaaslike leierskap in die vorming van politieke menings en stempatrone, dra dit nog enige gewig, enige gravitas? Of is het sociale media waar die trommel slaan?
Jy het die ongelooflike vermoe om goed te meng en dan met jou koppe om jou te beantwoord, so dat jou nie dom klink.
Dit is nou as jy jaagt in die tyd en die 3 miljoen vraag nog om te vraag, maar jy het die vermoe om dit te ontcijfer en dan selfsmatig uit te pak.
Dan Dank je. Hoorie, daar is nog talle organisaties wat ook is gemeenskappe. Stede, kerk, instellings, ander gemeenschaps organisaties, nee, of individuen, van individuen wat baie doen. Hulle eie, het hulle eie maar jy het nie meer die toegewydheid wat jy gehad het voor 94. Ek vermoed dat het te doen daarmee, dat voor 94 het ons een saak gehad, apartheid moes afgeskaf word, en demokrasie moes ingebring word. Nou het ons demokrasie, ons grondwetlike rechte en alle, hoe sê dit, die hele happy lot, maar, daar het een indruk ontstaan, of gevoel van mense dat alles nou alright is, of dat alles alright sal wees. En het is nie. So ons moet weer, dit is ook om Kaapse Forum, nie praat van bemagtiging en sulke goedes nie, maar van versterking en aktivering. Ons wil gemeenskappe aktiveer om iets te doen of meer te doen. En ons wil hulle versterk om dinge vir hulle self te doen. En ons doen dit deur betrokke te raak by dit wat reeds gedoen word. Sodat jy nie die wiel herontwerp of met 'n beter weterigheid daar aankom asof jy weet hoe dit gedoen moet word en die mense niks weet nie. Soos wat die kolonialiste hier aangekom het en gesê het, jy gaan niks aan nie. Toe gaan jy reeds baie aan.
Wat die effect het die...
Dit is die een van die effect. Maar weet jy wat die wonderlijke en ek is vooral in gefokus op plattelandse brein gemeenskappe, nie? Dit is die betrokkenheid, Jerome, as ek het nou maar so mag sê, traditioneel Afrikaner instelling organisaties, soos die ACVV bijvoorbeeld, wat kleuterskole bou en ouwe thuise bou in brein gemeenskappe. So, voor 94 sou jy nie so iets gesien het, nie. Na 94 is dit een van die goeie goed wat aan die gebeur is. Dat mense die grense afbreek en sê, ons gaan daar, ja, want daar is nood.
Hendrik, hoe beduidend denk jy, is die Cape Independence se soeke of dan nou die vraagstuk wat hulle drijf om vooral onder breingemeenskappe en wat denk jy is die onderliggende motivering en aspiraties wat hierdie sentiment drijf indien wel beduidend onder sogenaamde gemeenskappe?
So ek denk Jack Miller van Cape Exit en Val Craig van die Cape Independence Action Group is gave mense. Ek het albei van hulle albei 'n paar geleenthede raak geloop. Nice ouens soos ons sal sê. Maar en hulle hou getal so 700,000 voor van mense wat 'n petisie of iets sou geteken het en hulle steun vir onafhanklikheid dan sou gegee. Ongelukkig sien jy dit nie in mense se stempatrone wanneer daar verkiesing gehou word nie. Jack het reg gekry om in die stad Kaapstad een zetel te kry, Paul Craig het niks gekry nie, hy het aan die nationale verkiesing deelgeneem, so daarin leer jou antwoord, Gerald.
As ek een bykie bekijk na partijaffiliaties, en dan ook dan die sodanige ontevredenheid wat Hels aanrieg, wat sal jy sê is die belangrikste redes, waarom sommige breinkiesers, weer eens wil ek jou nek met een bykie verder uitsteek, hul steen na partijen soos die ANC verskuif het, en wat denk jy is die persepsies van regerende partij onder diegene wat dit nie meer ondersteun nie? Ek praat of, as jy vir my die top 3 aspekte kan noem. Ja,
maar kyk, as baie mense dink toch aan die ANC as regerende partij, en dit is waar dat die ANC steeds die meeste stemme gekry het in die laaste algemene verkiesing, wel is waar nie genoeg om regering op sy eie te vorm, en ek dank die Here daarvoor, maar in sy invloed raak hy swakker en swakker. Die groter rolspeler in, kom ons noem het nou maar, die ANC kan deesdae, is die MK party met Jacob Zuma. Ekskuus, in tot 'n mindere mate Julius Malema se EFF. En brein mense of breintjies is bemoeier nie met wat daar ingaan nie. Daar is nog ANC loyaliste. Ek het goeie vriende wat glo die ANC sal nog regkom op 'n dag. Ek glo nie dit nie. So die fokus is dan op watter partye speel op die breinveld. Dis die DA steeds, dis die PA, good, het ek gesê tot 'n mindere mate, die NCC tot 'n mindere mate. Die groot stryd sal wees in komende verkiesings tussen die PA en die DA. Die PA, as hy dit gaan reg kry, om staande te bly, want dis 'n diktatuur, né? Uit die mond van Aiden McKenzie self.
Ek weet, jy het al baie gehoor seker, maar die versoek dat jy dalk jou baantjie moet verander van die van 'n burgerregte organisasie na 'n politieke party, want die update sal daar wees van diegene wat 'n bietjie verder op jou wa wil klim onder die politieke vlag, maar ek weet nie wat sy oorweging dit kry nie, Heinrich, jy hoef nie te reageer nie, maar toch, wat is die belangrikste beleidsprioriteite op die vooraan van 'n plaaslike verkiesing wat ons op hande het, wat is van julle die belangrikste beleidsprioriteite waarvoor die Kaapse Forum pleit?
Net vinnig, die versigtiging is daar, van die stigting van Kaapse Forum af, van die stichting af reeds, dat brein mense na my toe kom en sê, weet jy, eindig, ek het so gehoop, jylle is een politieke partij. Ons het baie kritiek gekry, dat ons een front organisatie sou wees, van of die DA of die VF+, wat ons nie is nie, maar, teenoor daai kritiek, was daar die mense wat gesê het, gaan jylle staan, hoekom staan jylle nie? En dit, denk ek, is een pleintjie vir Kaapse Forum. So, as jy praat van plaaslike verkiesings, Jerome, dan moet jy mens kyk na dienslewering. Basiese goed. Water en vullisverwydering. Strate wat herstel moet word. Ek gaan nie eens 'n behuising noem nie, want my broer, die agterstand is so verskriklik. En die bureaukrasie is so verskriklik, as jy dan nou self wil bou. Dat in die tyd dat jy vir alles waarvoor jy goedkeuring moet kry, goedkeuring gekry het en betaal het daarvoor, het jy nie meer geld oor om bakstene te koop en cement te koop om te bou nie. So, dienslewering moet beteken die vullis word verwyder.
Ja.
As die vullis nie verwyder word, die het dit 'n ripple effect. Dienslewering beteken dat die strate wat nou in ons buurte, en kyk na myne ook op Caledon, wat nou al meer slaggate kry, die moet herstel word. En dan natuurlik die watersuiweringsaanleg, die rioolaanleg, daai goed word gelos, want dis nie in jou gesig nie, en die eerste keer wat daar werklik dan aandag gegee word, is wanneer dit onklaar raak.
Heinrich, kom ons kyk op vinnig na interaksie, hoe skakel julle die Kaapse Forum met politieke partye, en ook dan ander burgerlike gemeenskapsorganisaties binnen en buiten die Weskaap, om sogenaamd dan nou sodoende julle doelwitte te bereik en te bevorder?
Ons werk met enige iemand saam oor enige saak wat ons in
gemeen. Ja, maar hoe doen julle dit? Hoe doen julle dit en wat doen julle?
Ons word dikwels genader deur organisaties, spesifiek koi groepe ook, en wat ons nader en vraag kan ons help met enige bepaalde uitdaging. Dit kan enigiets wees van om 'n grondwet vir die organisasie op te stel wat wetlik staande kan bly. Dit kan enigiets wees soos in die help ons 'n bietjie om ons struktuur van ons organisasie te versterk. Dit kan ook op 'n ander vlak die gemeenskap van Genadendal wees, die sendingstasie, wat hulle grond probeer terugkry op die gemeenskapse naam, omdat het, weet jy mos, vir die oorgang jare aan plaaslike munisipaliteite oorhandig is, deur die kerke, en dit is iets so eenvoudig soos 'n rugbyklub wat vir sy spelers meer wil doen, en wolgersbraaitjies hou en die geld is net nooit genoeg om enigiets daadwerkliks daarmee te doen nie. So vir hulle jaampie met 'n fondsinsamelingsstrategie. So kan ek aangaan.
Ja, maar ongelukkig in die tyd ons nie toelaat nie. Net in slotte van my, Heinrich, en ek gou vra om al drie hoede nou op te sit, die van hoof van die Kaapse Forum, maar ook as politieke waghond, en die van die journalist. Wat volgens jou, of hoe sou 'n werklike inklusiewe en verteenwoordigende politieke landskap vir die breinmense van Suid-Afrika lyk, en wat dink jy is die praktiese stappe om daar te kom, kortliks?
Mens sal wel sien dat die breinmense in invloedryke posisies, die posisies waar daar mag is, soos premiersposte en lede van die uitvoerende rade van die provinsies, meermaal 'n geleentheid kry daarso. In die afwesigheid daarvan bly hulle afhanklik van ander wat anders dink, anders groot geword het, uit 'n ander verwysingswêreld uitkom en nie verbind is tot die historiese vernalating van brein mense wat ook maar 'n hedendaagse vernalating is. En dit is wat Kaapse Forum homself ten doel gestel het om teen te werk.
Wel, hoor, Glenn Snyman, ek dink jy sal duisend orasie daar vir hy laaste inset van jou. Hendrik Wyngaard, baie, dankie vir jou tyd. Ek het verskrikkelijk geniet. Jammer, tyd was so kort. Ek sien uit na ons volgende gesprek, wat 'n opvolggesprek gaan wees. Baie dankie.
Terwyl mag ek ons WhatsApp-nummer asseblief deel met jou luisteraars?
Ja, natuurlik.
066-473-4431. Dis 066-473-4431.
As jy e-post,
wil saamwerk...
Het jy vir ons e-post voor jy vinnig saamvat?
Ja, e-post is navraag by kaapseforum.co.za. Navraag of info by kaapseforum.co.za. Navraag of info by kaapseforum.co.za. Ek wil ook net hierdie sê asseblief, Jerome, dat in hierdie tyd, in die aanloop tot vroue maand, of vroue dag en maand, wil ons veral ook met gemeenskappe saamwerk en individue saamwerk om geslagsgeweld op te slaan. So 066-473-4431 is ook die nommer waartoe jy kan WhatsApp stuur en sê, ons wil hierdie doen, of ons wil daai doen, hoe kan ons het saam doen?
Ja, en ook die potgooi van hierdie uitsending sal ook beskikbaar wees van môre af op die Radio Kasie webtuiste, so luisteraars is baie welkom om dit daar af te laai. Hanweer Wygaard, soos altyd baie lekker gesels, baie dankie, tot die volgende keer, mooi loop.
Baie dankie, Jerome, 'n groot voorreg en veral omdat jy is.
So a big mood jam, kan jy, dankie Heinrieg. Net weer hy nommer, ten slotte, 066-473-4431, 066-473-4431, en dan die e-post is navraag@kaapseforum.co.za, navraag@kaapseforum.co.za, of info@kaapseforum.co.za, info@kaapseforum natuurlik, .co.za. Wel, dis vlijt, dis my story, volgende keer, mooi loop.
The city's favorite, Casey, 107.